Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Neri, hemen gaude berriz, gure programatxoarekin. Gaur, Euskaldun bakizu duten bezala, aseran beti hasten dugu Euskaldun batekin, eta gaur izango da Jose Uruñuela, berbada ez duzue ezagutzen, eta jente askok ere ez du ezagutzen, baina existitu da, eta Gasteizen sortua 1881, eta 1881 hori da, eta 1964 hil zen. Musikologoa izan zen, 1926 La Musika Baska y su Ambiente Propio ikerketa bat argitaratu zuen, eta Alaba aldizkarian, 1928, Aita Donostia, Tomas Garbizu eta Joseba Oloizolarekin batera Saskinazki Donostiarra sortu zuten, holako revista bat ere, 1935 El Folklore Musical Baskoen Araba itzaldia eman zuen Gasteizen, eta 1876 Euskal Melodia aztertu ondoren horietako 102 modu gregorianoan eginak zeudela erakutsi zuen. Begira. 1923 El Clavecín de Bendaña, hola, liburu txiki bada, klabezinentzako, oso polita. Gero, gerra denporan exiliora joan zen, beste Aita Donostia eta beste batzukin batera, eta Parisen Aurresku Bizkaino obra estrenatu zuen. Kantu harmonizatu zituen, kantu andana bat harmonizatu zituen, eta horietako bat entzungo dugu orain, Oldarra Koralaren abotsetan. Badakizuete, Biarritzeko Oldarra Koralak interpretaturik orduan, Oldarra ere, esan nahi nuen, gerra denporan sortu zen, Bilboko Laeta dantzataldea eta korala eta ibili ziren hor munduan zehar gerra denporan Euskal Herriari, Euskal Herriko burrukari eta propaganda egiten, eta hauek orduan sortu ziren, eta ordurikona hor daude Biarritzen. Koral ederra da, beti koral gizonezkoa da korala, baina dantzataldea mistoa. Eta hemen orduan kantu zahar bat, Maitia Nunzira, harmonizazioa esan dudan bezala, Jose Uruñuelak eginda.
Ni ohikua nusu. Enusu kambiate. Ihotsia nin harte. Etasu maitate. Aita jeroskorbate. Disu kausate. Zue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisu private.
Bueno, orginen, orduan, orgenuen oldarra, biziki kantu polita kantatuz. Eta orain, Händel entzungo dugu, eta ez Händel ja ezagutzen dugun hori, baizik ikerketa batzuren ondoren agertu diren partizio andana bat, hor, eta ikusten danez bere gazte denporakoak ziren, eta hanemenka agertu dira, ez denak toki berean idatziak gainera, batzuk Alemanian, bakizute Händel alemana zela, eta gero hor nonbaiten agertu dira, eta diskau orduan egin dute Arkadian duet, hola deitzen dira, eta gero kuriosoa da, zeren partizione hauek, beste manera bateran erabiltzen zituen, ere, erabili zituen. Eta adibidez, entzungu dugun aire bat, ba, gero, hemen bi sopranoentzako dira, eta zera, laguntza simple batekin, baina gero, El Mesías, Mesías obran, entzuten da gauza bera, bat zere, bat, zera, behar bada, gogoratuko zerate, Mesías ezagutzen baduzue, pixka bat, baina, horrela izan da, eta orduan partizione hauek oso interesanteak dira horregaitik direlako lehen esperientziak kompositore bezala. Orduan, orain entzungo dugu, hiru txiki, hiru partizione txiki, no, di voi no vo fidare, ez naiz fiatzen, ez naiz fiatzen, ez maitasunez, eta ez hitz ederretaz ere, holako zerbait esaten du, hitzak esaten dute. Eta entzun dezagun orduen.
Oh,
Hor genuen ba, hiru kantu txiki, eta esan dudan bezala, hor, eta lehena zen, lehen zatia, Mesiasen agertzen dena, koralakin, orkesta hondiakin, eta zera guztiakin, hemen simpleki emana dira, eta instrumentuak ere oso gutxi dira, klabezina, lauta, eta ba, eta biolontxelo gauza batzuetan, baina ez denetan, hemen entzut duguna klabezina eta lauda zen. Orduan oso simple eta berro da organoa pixka bat. Eta besterik ez, kantariak orduan Laura Claycomb eta Ana Maria Panzarella sopranoak ziren. Izugarri onak, biztan dena interpreteak denak dira oso onak. Eta esan dudan bezala, ba, jendelen aserak direla, aserak astea zenean eginak. Orduan oso interesanteak, zekero gauza asko, aria txiki hauetan, agertzen diren gauza asko, ibiltzen ditu, erabiltzen ditu gero, berantago, orkestazioak eta koralakin eta gauza hondiagoak egiteko. Ba, hori entzun dugu, eta goin Chopin entzun behar dugu, eta Chopin dakizuten bezala, ba, zela soba bola Varsoviatik hurbil dagoen hirian sortu zen. 1810ean eta Parisen hiltzen 1849an. 29 urtekin gazte-gaztea, romantikoa zen bai bere bizitzan eta bai musikan. Batez ere da romantizismoaren pianoan behintzat halako argi bat, dudarik gabe. Bizitza oso zera eraman zuen, ba, Parisera etorri zen, zeren bere herria zegon azpian, alemanen edo garai hartako erreinuen azpian. 20 urte zituelarik Paris hartzen du bizileku bezala, errusuak Polonia hartzen dutenean. Eta ezen sekulari itzuli, beti gelditu zen Parisen eta inguruetan, eta bon, eta beste leku batzutan ere. Halere, bere herria beti bere bihotzean eta bere musikan erabili zituen. Parisko idoloa bihurtzen da, kontzertuak saloi guztietan ematen ditu, eta garai hartan antzerkiak eta antzokiak batez ere ziren asko, orduan saloietan egiten ziren kontzertuak, eta hor ezagutzen du frantses idazlea, emaztea, famatua, baina gizon izenekin ezagutzen dena George Sand. Eta horrekin bizitzen hasten da, eta bo, bizi dira Parisen, baina gero joaten dire Mallorcara. Eta han egoten dire ez dakit zen bat urte, eta tuberkulosi baten ondorioz hiltzen da. Horregatik hiltzen da oso gazte, 29 urtekin. Admiratzailez beterik. Bere testamentuan bere hiru nahikari idatzi zituen, bizirik ez lurperatzeko. Bira, beldurra zuen. Bere hilobian berak gordetzen zuen Poloniako lur eskukada bat botatzea eta bere bihotza Poloniara bialtzea. Victor Hugo, Balzac eta Delacroix idazleen laguna izan zen baita, Liszt eta Berlioz konpositorearena ere bai eta hoiek ezagutzen zituen eta enterramentura joan ziren orduan. Orduan begira ze romantikoa zen, bere lurra eta dena zuen gordea, bere hilobian ezartzeko. Hemen entzungo ditugu pieza txiki batzuk, lehen tristez, tristura, orduan biziki tristea zen. Eta hori entzungo dugu momentu batean. Hori da ba, tristeziaren bersioa pianoan Chopinena. Eta orain interpretatuko digu zera pianista berdinak, Franz Clidat deitzen dena, horren eskutik entzun dugu Chopin. Eta orain erik zati, lenguan entzun genuen bere gimnopedia lehena, eta orain entzungo dugu hirugarrena. Bueno, eta orduan tristez entzun ondoren Chopinena eta Erik Satien gimnopedia, hirugarren gimnopedia, nahiko ameslari eta triste ziren, baina oso politak, oin gauza alai bat, Itpotxen martxa entzuko dugu. Izan ere, Aldo Ciccolinin ke interpretatuko digu, sekulako pianista dugu, Italian sortua eta gero Frantzian gazterik etorri zen Frantziara eta Parisen eta beti hola bizi izan da. Eta bueno, frantsesa da aspalditik, eta zarra ere, bada, nik bi aldiz edo hiru entzun dut, zeren musikan koto bazke edo Euskal Herriko musikaldian udaran etortzen da. Laguna ditu Euskal Herrian eta biziki gustatzen zaio. Orduan bi aldiz gogoratzen naiz ikusi dudala eta entzun dudala Angeluko Eliza zoragarri hortan. Zoragarria akustikaren aldetik oso toki gutxi daude Eliza horrek duen akustika. Eta gero Urruñako Elizan ere, horrek ere Lapurdiko Elizak espeziala dire zera akustikaren aldetik. Eta bueno, pianotaz ari geran ez eta akustikaz, esango dizuet zergaitik akustika ona duten Eliza hoiek. Ba, egun batean Arbonako Eliza arreglatu zuten. Eta ikusi zuten altarean aldean altxatu ohol zaharrak eta ja zitsaian da zeudenean eta zeuden zulo batzuk. Ola pitxarra bezalako formakin zulo batzuk eta ba langileak esan zuten oi zer da hau tapatuko ditugu lurra edo harriak botako ditugu eta ez batez ere ez esan zien apesak edo sakristauak ez dakit eta zer da lata hoiek akustikarako dira zulo hoiek akustikaren teknika hori esaten du eta ikusten danez, hortarako dire zulo hoiek eta Lapurdiko Elizak izugarrizko akustika oso ona dute, altarean beti da egurra edo zura eta azpian orduan ba zulo hoiek dituzte, begira nola akustika egiten den. Ba biztan dena gero beste arrazoi batzuk ere badute, ez dira oso altoak, ez dute harri asko ere gainean beti dute egurra normalean ere eta ez dire oso altoak, eta horregaitik egiten dute sekulako akustika. Hori bo aldean uzten dut. Eta entzungo dugu orduen Txikolini, hortik hasi naiz, Txikolini, Aldo Txikolini, Ipotxen martxan, Grigena. Bueno, eta Txikolinin ondoan, Txikolini pianista handi horren ondoan, ba beste interprete batzuk eta batuetaz mintzatuko gera. Kompositoria Vivaldi izango da, eta hemen ere kontzertu pixka bat espezial batzuk dira. Ze Vivaldik baditu bere obra handiak, bere obra ezagunenak, zea lau sasoineak, eta olako orkestako indakoak, eta handiak. Eta gero beste batzuk, beste obra batzuk baditu, eta gainera, badu kolekzio bat, instrumentu askorentzat, solista bezala. Igual talde txiki bat, eta gero solista batzu daude. Eta hemen, entzungu dugun zati hauetan, edo ontan, ba, interprete importante batzu daude, italiakoak, il Giardino Armoniko deitzen dira, eta da mila behatzen eta ez dakiz urtean kreatu zeten, mila behatzen eta laro eta bostean Milanen sortu zen taldea, eta astapenean hor jende asko sartu zen, eta gero alere selekzio bat egin zuten, eta orain aktuatzen dute segun ze kontratua dituzten, irutik, iru minimoan joaten dira, eta batzutan 26 ere orkesta bat, ja, orkesta polit bat, ere, segun ze interpretatzen duten. Orduan, Giardino Armoniko barroko talde bat da, biztan dena, horregaitek izaten dut, eta osatzen duten taldea orduan, italiarrak dira gehienak, baina Europa guztian hartuak eta esaminatan eta hola hartuak izan dire. eta musika tresna barrokoak erabiltzen dituzte, denak dituzte, zebagizue hori ere ugaritzen joan da. Adibidez, mila behatziun eta ez dakit eman dezagun hor erdian, Hor hasi ziren barrokoa berritzen eta instrumentu barrokoak berriz egiten. Zeren 19. mendetik erromantizismotik aurrera instrumentu berritze bat egonda eta biolinak ere tono zio, pianoak ere ja instrumentu guztiak tono goragoetan ezarriak ziren. Eta gero hor joan den mendearen erdialdean edo batzuk lehenago ere, baina hola, ja masifikatu edo asko, horra hasi ziren, eta bueno, orain daude, barrokoa dagoia, izugarria, eta klaro, horregaitik musika berritzen da, baina nola, ba, atzera joan da, ze hor daude sekulako obra izugarri bat, eta 19. mendean, zera, erromantizismoa, goien zegonean, biztan dena, dana zen erromantikoa, musika erromantizismoa, eta hor, zera, kreatu ziren sekulako orkesta sinfoniko haundiak, eta obrak ere hoientzakoa ziren, biztan dena. Eta obrak eta orkestak hola ziren. Eta gero, ba, jendea berbada joan zen nekatzen, edo beste gauza berri batzuen bila. Baina zer fallatu du hor? Ja, berririk eginda berria, baina berriak egindan berria, bai mende joan den mendean eta orain ere, ia ez ezaguna dire kompositoreak, oso gutxi ezaguna dira, oso gutxi interpretatzen da, eta oso jente gutxi ikusten du, entzuten du, eta batez ere entzuten du, ba, hola, forofo batzuk, edo ni ere joaten naiz, gauza batzuk gustatzen zaizkit, eta joaten naiz ikusten, batez ere kompozito euskal kompozitoreak Ibarrondo, eta hola, nik Parisen ezagutu nuen Ibarrondo, eta ordurikona beti laguna gera, baina beste batzuk ere, Lazkano, eta holako obra, hoien obratan, eta Donostiako kintzera musikalean egoten dira eta aprobetxatzen dugu eta hola, baina gero biztan dena, hoiek ez daukete parrokia hondirik, esaten den bezala, ez dute parrokia hondirik eta orduen zer etorri da zer non egonda berrikuntza egonda, itzuli gerala, orkestak eta musikariak eta hori dena gordeaz beti sinfonikoak, haundi hoiek, hor, eta 19. mendekoak berriz eta berdin segitzen dire interpretatzen, baina biztan dena musikari askoz gehiago dago, lehen baino, askoz eta asko, eta pentsa, 35 milioi pianista Txinan ikasten ari direla, pianoa, 35 milioi jende, edo gaztek, ikasten ari direla, Koreakoak ere, pila, Europati dabiltza, sekulako konservatorioak dituzte, eta hango musika folklorikoa gorde dute, baina gero Europako musika zera adoptatu dute, esango genduke. Orduan, bizan dena musikariak pila daude. Eta zer eginda, ba, atzerantza joan. 19. mendean geunden, gero 18, gero 17, gero 16, 15, eta ikerketak eta gero ta urrutiago. Eta gero sortzen ari dira beste musika mota batzuk adibidez Noruego bat edo ezagutzen dut Irbo Park edo horrek, hasi izan nola moderno egiten, moderno edo kontemporano egiten, eta bueno, ez zuen interpretatzen ezer, ez zuen saltzen piperrik ere esaten dena. Eta orduen kanbiatu zuen bere ideia, eta hasi zen musika religiosoakin, eta hortik dabil, eta bere obrak exitoa daukate. Orduan ez dakit panorama bat kontatzen dizuet, ikusteko nola dagon musika klasikoen panorama, baina orduan musika barrokoa da tempora batekoa, hor 16. mende, 17, eta gero klasizismoa da 18, 19-raino klasikoan daude zerak, Mozart eta bere denporakoak, eta gero 19. mendean, 18. bukaeran eta 19. esaten dena romantizismoa, eta hor daude ja modernoak, zera, frantses guztiak hor, italiakoak, eta bueno, denak pila bat dago, eta opera gintza ere, amasei garren mendean hasten da, eta orain ere segitzen dute, Briten eta olako batzu badaude, oin ere operak, opera modernoa daudenak, eta bira opera ikusten da aldiz. Bilbon ere eman dute, Briten, eta ikusi dut nik, eta bai, ikusgarria dira. Nik uste, reusitzen dutela hobeki musika opera egileak, eta beste parrokian esaten dute, nik ez dut esaten musika hori txarra denik, baina bederen zaila da gustatzea musika horretaz, Hor gaude, ez dakigu gero zer gertatuko den. Eta pentsatzen dut denporakin, baina musika moderno hori, kontemporaneo deitzen dena, ja, emeritzi, hogeigarren mendearen aseran hasi zen. Eta orduen, ordua litzake parrokia handi bat aukitzeko, baina ez daukate. Hori da, orduen hor zerbait dago, ez da? Mo, ni ez naiz. Inor, ez naiz kompositorea, baina bueno, ikusten dudana. Orduen, esan duan bezala, Vivaldi entzungo dugu talde barroko baten interpretazioan, eta hoie dire el Giardino Armoniko. Esan duan bezala hor sortu ziren 85ean eta Milanen, eta orain repertorioa, bere repertorioa da hori barrokoa. 17 eta 18 garren mendekoa. Oinarritzen da. Programaren arabera, lehen esan duan bezala, 3-6 musikari ibiltzen parte hartzen dute. Taldearen bere zitasuna zera da, batzuetan operak estenifikatzen dituztela, opera barrokoak biztan dena. Monteverdi, Orfeo, Monteverdiren Orfeo, Pergolesiren La Serva Padrona, Jendelen Agripina eta abar estenifikatu dituzte, edo erdi estenifikatu, hori ere posibilitate bat da. Izan beharrean antzerki oso eginez, antzerkitua, bainan behar bada eszenario preparatu, asko preparatu gabekoa. Eta holakoak egiten dituzte. Grabaketan dana bat dute, asko sariak ere irabazi dute, Urrezko diapasona, hori Frantzian ematen da, bi aldiz, eta Shock de la Musique, hori ere irabazi dute, eta Gramofon saria ere, orduen ikusten duzue, interprete oso onak direla. Entzungo dugu orduen, Il Giardino Armoniko taldea, bere zera Vivaldiren obra baten zati batean. Eta orduen Vivaldi dite kontzerto txiki batzuk instrumento askontzako. Hau hemen laud eta zera dira klabezina eta hola. Hemen ere gauza eta beste instrumento batzuk ere entzuten dira, Hoie dire solistak, Solistak dire orduen laud eta klabezina uste dut, entzungo dugu, ez beste instrumentuak batzuk ere entzungo ditugu. Ale ba, Allegro molto entzungo dugu. Antonio Vivaldin, Concerti per liuto e mandolino. Thank you. Bueno, ba, horrentzun dugu, Vivaldin kontzerto, bat, perliuto e mandolin, orduen laud eta mandolina, baina biztan dena beste instrumentu batzuk ere solista entzuten ditugu, bai flauta eta bai violina, eta entzun dezagun orain beste zatitxo bat, kontzertu berekoa. Bueno, ba, hor genuen orduen Vivaldin musika, Giordino horrek interpretatuta, Giordino harmoniko, Giovanni Antoninik zuzentzen duen talde izugarri ederra. Eta orain Mozarten zungo dugu, ezagutzen dugun bat, behintzat denak ezagutzen dugu, Plácido Domingo tenorra, ia oin bere karreraren bukaeran dago, baina bueno, segitzen du ondino eta nahiko ondo lengoan ikusi nuen zerean, telebistan kantatzen eta ongi dago. Eta hemen kantatuko du orduan zea Mozarren Don Giovanniren aria bat duontzako eta bestea da Susan Graham, izugarri kantari ona da. Oso soprano amerikarra. Baina izugarri ona da, niri izugarri gustatzen zait, badut beste diska bat ere, eta egun batean entzunaraziko dizuet kantu batzuk. Don Giovanniren, orduan, La Cidaren la mano, entzungo dugu. Bai, eta hori ere direktoan zen, eta Don Giovanni Zerlina seduzitzen, hori da. Egun batean, mintzatuko gara, ze Mozarren opera hauek oso sozialak dira, asko landuak eta gaiak oso interesantea dire, da azkenean, ba, 18. mendeko burgesia eta noblesiaren kritika izugarria dira. Ez berbada testo originaletan zegoen bezala, ze frantsesak dire testu hauek, baina mintzatuko gara beste aldi batean. Orain, ja bukatzeko, beti bezala, ba, zinema musika entzun araziko dizuet, eta orduen L'Odyssée de l'Espace, ez dakit espainoles nola zen, L'Odyssée de l'Espacio dolako zerbait izango zen, nik hemen frantsesez ditut zera, tituluak, eta hor, bi Straussen musikak daude. Lehenik, Richard Strauss, hori zen Munichekoa, eta musika ikerlea eta sekulako konpositorea, oso modernoa izan zena, eta gero pixka bat zarragoa, Johann Strauss Bienakoa, biak aleman kulturakoak, baina biak bat alemana eta bestea austriarra Bienakoa. Eta ba, bestea Johann Strauss, semea, zeren bere aita ere hola zen, bere anaia ere, eta gero familia bat da Strauss, Johann Strauss eta bere familia. Eta orduan entzungo ditugu, biak bata besten ondoan, L'Odyssée de l'Espacio orduan izango da, espazioko odisea filma hortako musika da. Hau deitzen da, Ansi, horrela mintzatzen zen Zaratustra. Johann Strauss, bals bat, eta zein da, ba Danubio urdina. Filma hortan dagona beti. Bueno, eta hori zen orduen Odisea, espazioko Odisearen musika, lehena London Philharmonic Orkestra interpretatuta, eta bigarrena Bienako Johann Strauss Orkestra. Eta datorren aldirarte, ongi pasatu astea.